адсюль до Мінска ездзіў цягнік. Здаецца, двойчы ці нават тройчы на дзень. 2.5 гадзіны і ты ўжо прыехаў у Мінск. З новым пачкам уражанняў і букетам новых надзей. Здавалася так камфортна паміж гэтых двух гарадоў. У адным дыктатура, у другім нацыянальны ўздым. І ў адным і ў другім было нешта табе дарагое. І каб трэба было выбраць, ты б спыніцца не змог на адным. Табе Вільня чамусьці нагадвала дзяцінства тваё. Сцяжынкі ў траве і савецкая плітка ў двары. А Мінска фонтаны будало для новасёла ў жыллё. Нішчу дрэвы старыя і старыя будынкі бурыў. Вільня так недалёка праехаў крыху і мяжа. У пакунках вязеш падарункі сябрам ты сваім. А ў Мінску збудавалі націсла чудом чыжа. І кемпінскі, які аказався, не кемпінскі зусім. У Мінску адчыняліся кавярні на кожным рагу. І малыя казалі, у нас то значна за Вільню круцей. А ты все ехаў туды і адтуль у сваім цягніку. І вагон быў чамусьці заўсёды поўны людзей. Калісьці было так, і што падзелася дзень. Успаміны зносіць нямольнага часу рака. І калісьці па звычцы прыходзіш ты на стоціс у дзень. А да Мінску адсюль 3 гады жа як няма цягніка.